Surja El Karja, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, ai është gjëmimi i tmerrshëm. Çfarë është gjëmimi i tmerrshëm? E ku mund të dish ti se ç'është gjëmimi i tmerrshëm? Ajo është dita kur njerëzit do të bëhen si fluturat e shpërndara dhe malet do të bëhen si lesh i shprishur. Ai që do të ketë të rand peshën e veprave të ti të mira, do të bëjë një jetë të kënaqshme. Ndërsa ai që do të ketë të lehtë peshën e veprave të ti të mira, do të qëndrojë përgjithmonë në humner. Hauje. E ku mund të dish ti se ç'është humnera? Hauje. Ajo është një zjarr i furrishëm.